habeen wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaad ila socodsinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysigii aanu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar robo.
baarlamaanka oo dhan hadduu ku soo orto gobol 49 bay ahaayeen aan u malaynayaan ku yidhi dowladda iyadu aqoonsan mayso haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso. laba marka waxaa ku furan uu igu yidhi saaxiibadahanii hore inaad aado mana ku sahlin u idinki.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
afartii walaala hadduu ruuxo baled aado mid waliba akhlaaq gooriyuu kala imaadaay arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula xikaataay sidaasay barkood u egyihiin inamadeennii ma waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka istadaayeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada gurceel ayaa sheegaya in dagaalo goos goos ah ay maanta kasii socdeen magaalada kuwaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa maleeshiyada ururka al-shabaab. dhinacyadii dagaalamay ee ahlu sunna iyo galmudug ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay iyadoo ilaa iyo haatan aysan muuqanin waawaan lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac oo hirgashay dagaalka. maanta oo galay maalintiisii labaad ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. maalintii shalay ayaa ilo kala duwan waxay v o eda u sheegeen in iska hor imaadka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. dhinac kalena ilo wareediyo ayaa waxa ay u sheegeen idaacadda v o a in ciidamada danab ay xireen 2 xubnood oo ka tirsan ahlu sunna waljamaaca oo ku soo dhaawacmay dagaalkii gurceel oo la geeyey magaalada gaalkacyo si halkaasi loogu dabibo. maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug iyo kuwa gobolka iyo saraakiisha ciidamada oo v o a da ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xariga xubnaha ka tirsan ciidamada ahlu sunna ee ku soo dhaawacmay dagaalka gurceel. waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee talyaaniga ahna hogaamiyaha midigta fooga Matteo Salvini ayaa shalay maxkamad la soo taagay sabab la xiriira tuhun ku saabsan in uu xanibaad sharci darro ah ku sameeyey 147 qof oo muhaajiriin ah oo laga soo dejiyey markaba soo badbaadiyey islamarkaana uu xaalad liidata dadkaasi ay ku jireen. Salvini ayaa ka qayb galay dhageysiga furitaanka maxkamadda ee magaalada Palermo ee gobolka Sicily. Salvini oo hogaamiya xisbiga midigta fog ee la yidhaahdo The League islamarkaana caan ku ahaa siyaasaddiisa ah marka hore talyaaniga ayaa lagu soo ogay dacwado ay ka mid yihiin afduub iyo ku xadgudub awood xafiis, isaga oo u adeegsaday xafiiskiisa wasiirka arrimaha gudaha in 140 muhaajiriin ah uu ku xabisay badda bishii agoos ee sanadkii 2019. ergeyga Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale ku booriyey Pyongyang haddan in ay la gasho wada hadal si looga tanaasulo hubka nukliyarka. ergeyga gaarka ah Sang Kim ayaa ku tilmaamay tijaabadii gantaalaha balistiga ee dhowaan ee xukuumadda Pyongyang inay tahay mid laga walaaco oo aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hirgasha gacanka Kuuriya. laakiin Pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxay diiday dalabyada ah inay miiska wada hadalka ku soo noqoto iyada oo ku eedeysay xukuumadaha Washington iyo Seoul in ay wada hadal diblomaasiyadeed galayaan iyagoo dhinaca kalena xiisadda sii laba kacleynaysa. khamiistii ayaa waqooyiga waxa ay sheegtay in Mareykanka uu si aada وقفل عليه يتجاب انت قنت لها بلستقاه اي بده هوستي دمراه وايقو يرتي انا يحيد من لو قدن لها استدفاعيد. لانتا في صماليقة فيه ويهي يدقي ساني سان ودين كاقي ماني ساح مقالة دا واشنطن مقالة دا قرعيل ويشالي يدقال قرار كان دعين ايامانتا يرد قنايد انكستو اي ولي صرف ديان نعيد مدى دولة دا صماليا يملي سيدة اهل السنة والجماعة وغيران لباتان قوف اي كل انتاي طبنان كلانا واي كل دا وعمين وريها يقع عبد واحد معلن ساق ايا وربحين تنكسو دري مقالة دا قال كايو
xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa wali gabi dhacaynaysa kadib maalinkii labaad oo dagaal toos ah uu ka socdo gudaha magaalada ka oo u dhaxeeyo ciidamada dawladda iyo xoogaga Ahlus Sunnah hayeeshe wali ma jiraan cid ku itaal roonatay dagaalka hasaate warar laga helay gudaha Gurceel ayaa ku soo waramaya in dagaalka xoogiisa uu ka socdo dhinaca Waqooyi ee Gurceel halka oo sida la sheegay ay isku aruursadeen xoogaga Ahlus Sunnah halka gudaha magaaladana laga maqlay rasaas teel-teel oo ka dhacaysa waxaa aad u adag helista xog dhab ah oo la xiriirta qasaaraha ka dhashay dagaalkii saakay balse waxaa warar la helay ay sheegayaan in dad badan oo labada dhinac ay ku dhinteen kuwa oo la sheegay in ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan labada dhinac dagaalka oo aad u cuslaa ayaa sida ay wararku sheegayaan la isku adeegsaday hub culus waxaana tiro madaafiic ay ku dhaceen gudaha goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha Gurceel Dr. Kaahiya Cusmaan Cumar oo ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Sterling ee Gurceel ayaa ka waramaya tiro madaafiic ah oo ku dhacday isbitaalka isla markaana hakad gelisay howshii isbitaalka
maashanta Cabdi Axmed waa buufiyo ee adiga oo aadaa Islaam waanta xaaladda Gurceel waa sidii shalay iyo sidii ka daran afrilaatan kii la saaray soo dhaafay bukaanada dhaawac oo aad u badnaa gaar ahaan xalay iyo sidii dambeeyay dhaawacyadii badnaa ee xaafadihii lagu hayay maadaama xalay xoogaa xadgudub joogsatay isbitaalka aadaa dhaawac tiro badan loo keenay ku dhawaad 20 qof oo dhintay ilaa saaki ilaa xalay xilligii dambe waa la keenay qaarkood dhaawacyadoodu waa darnaayeen xaafadihii sidii loogu hayay aad u dhibaatooyin qaarkood waa iska fududayeen haddii ay xaaladu saakay ilaa iyo waa noorona bishii ka horreeyay saddex saac iyo afar saac meelahaas camal maray ahayd annagoo shaqadii ku jifno oo dhaawacyadii la tacaalayna isbitaalkeena waxaa kusoo dhacay hooyaal aad u badan saddexbaa kusoo dhacday hal mar qeybihii aan ku shaqaynayn dambe baa qabsaday gaar ahaan qeybtii bukaan jiifka qeybtii emergencyga oo ku shaqaynayn qeybtii raajadii iyo kombiyuutar noo yaalay iyo qeybtii ugu muhiimsan ee salaadii qalinka ahayd oo qalinada ku sameynayna intooda hal mar dab qabsaday hooyaal aa kusoo dhacay naga nafteena markii la soo carnay bukaanada intii aan soo bixin karno waa soo bixinay intii kalena dadkoodii aa watay dagaalkeena wax dhib gaara ma jirin laakiin naatidii tirada badnayd oo la keenay ilaa iyo xali ilaa ishal la soo daldalaayay xaaladooda qaatari gashay shaqaalahina iskaaf ma fiican yihiin waa nabad qabaan si nabadahan kusoo baxnay xoogaa meelaha lug inaan soo lugeynay noqotay oo baabuurtii meel la marsiyeen weyne maraa meelaha soo marayna soo lugeynayno imaantigana hoo kaaqo difaac ku jira soo xadariyay waan kala carafnay waan runnay haddana waa nabad qabnaa
xaggee tagteen marka
shaqaalihii intii ugu badnayd deegaanada u dhadhow way tageen qaarkoodna tabaani aadeen qaarkoodna usumareed
isbitaalkii degmada oo bukaano fara badan loogu shaqaynayay xilli adag oo dagaalo ah hadda waa sidii xaaladiisu
hadda xaalada isbitaalkii weynaa ee degmada albaabadan isugu soo xirnay maadaama isbitaalkii meel lagu shaqayn karo aysan jirin meesha furin dagaal noqotay isbitaalkiina meelihii lagu shaqayn lahaa iyo qalabkii lagu shaqayn lahaa gubanayaan waxaan dhahna bal nafteena sida dadbaarina intii annaga tabarteena ahayd oo kaas awoodeena ahayd ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay oo dadaaleen sidii shalay aan usoo jeedna xabadu markay bilaabanaysa ilaa iyo hadda sidii aan usoo jeedna qofkeen nagamid ahoo shaqaalaha kamida ma usoo seexan inagoo dadaalkii iyo daalkii ku shaqaynaynaba waxaa gurtay meelihii aan ku shaqaynayn
ma jiraan wax khasaare ah oo gaaray shaqaalihii isbitaalka
maya cabdiwaxid dhammaanteen shaqaaluhu waa nabad qabaan alxamdulilah
hadda weli xaaladii degmada Gurceel sidii bay u taagan tahay mana jiraan goobo caafimaada marka ma la dhihi karaa xaaladda dhibaatada way kasii daraysaa Gurceel
haa cabdiwaxid xaaladda kuway kasii daraysaa أنك نال عن كل شقي نهدين هلهم وشقيهم نصب إن قتراني كل مركز بكان ولا مساكين تعود دارين لكن نال وشقيهم كرمال قاضي عاصمات كلا وقع وكمل هذا استغلق وضاق كمل تبدي قاضي وين كان كملها في إشكال توانا يدمن إشكال كل وين كي الجيران ثم من الشلا يقطي إن ما أنتوا قط فحد مدائن قرتنا بيدل ونقنايا قاضي عاصمات مرت إلهي وحنا كبريا إن دباتنا عندكم مساكين تعود قاضي دكتنا
مجرى وحورا او كسوى بحي قل مدوكي اهلسونا او كوى دندقال كمالينكي اللبات كسوى دا قرعيل حيشي وحا سوى بحي باغيا لغو دالبانا يجوجين تا اولاد دا قرعيل عبد واحد معلين اسحاق VOA قال كعيو
waanta Soomaaliga VOA ay dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington Muxtar Robo Cali Abu Mansur oo horay u ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 ka dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyay wareysigii ugu horeeyay Muxtar Robo waxa uu tan iyo bishii December ee sanadkii 2018 ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya isagoo mar lagu hayay xarunta hay'adda nabad sugidda ee NISA sanadkii u dambeeyayna ku jiray xabsi guri Muxtar Robo waxa uu la soo xiray daacadda VOA waxaana wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Harun Macruuf maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koobaad ee wareysiga qaybta labaad ee wareysiga ayaa ku bilaabatay sidatan
waxaan rabay inaan ku weydiyo hadda xilli doorashada lagu jira doorashadii heer qaran xildhibaanada la dooranay aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhawaan ee seedu aragta ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda hadaa la socoto seedu aragta doorashada hadda iyo sey ku socoto
Soomaaliya afar sano oo dib u dhacay gashay runtii awoodii iyo taaqadii iyo magaalihii iyo maskaxdii lagu difaacay lahaa gudaheeda lagu soo celiyay hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel lagu qastamin iyo guudkan kula tobanay waa ku istaagnay iyo waxaas ay ka dhisi waayeen qolbii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan Soomaaliga waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dowladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad faragelisheen waa Baydhabo waa Jawhar waa Dhuusmareed saddexdaba maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay u dib mareen dib u dhaca amniga ku dhacay dib u dhaca waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay kana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan haday meesha wax ka helaan ka qaataan haday waayaan ay kuy ka horreeyeysay yeeleen ay ogolaadaan waxaan kula talinayaa reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay maanta doorashada la joogaa idinku dadkiini runtii wax galadka ahaa sida Bastool Jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan kuu sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiriya reer ooy dadku usoo baxay Balfisoo Rabbi Ismaaciil Sanatar iyo Cabdi Xaashim iyo dadku usoo baxay Arka hal kursigaan arkaay laba barfasoor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen wala meesha taliibaan ka arkayay dadka reer ooy usoo baxay Arka Jawhar dadka hadda kasoo baxay Arka dadka Kismaayo kasoo baxay Arka dadka Muslimiin kasoo baxayna Arka dadkii weyta la soo saaray Nigeria intaa oo markaa sheeri saan xisaab ay soo bixin doonto inta dhimanayaan la idinku darin dadkii idinka doonta walaalweyne farmaajo goosanuu ku darsaday sadibaa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulinayaa diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu watacaala awood buu geliya haday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka anig la isoo xiray dad baa lagu laayay meesha wax dhigay intaa wax loo sameynayo waa in la soo laabto waa nuqubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku wacdaynayaa insha allahu tacaala Soomaali oo dhan ba meel kasta ay joogaan farmaajo ha soo celinina hal cudun ha siinina reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina
way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta dareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahdaa caradii ay ka keentay hadalka jawaabteeda
وزرورجل أنا جاهل الاستوحدة لفجارة وحال قومنا لكن وهر مريو أما أنكوا وهر مريو بقالوا وهر مريو مركز الاستوحدة أنا جو دورها كبيرة بعدها ولحدهم كانوا مسرح بعيس قصة أبي ما أنتم عيس قصة أغاني مركز الاستوحدة ودوب يجودن بيسين لما ما دار عشان نقول كذي وراجعهم يعبر بتكلم معه بدي خلاص ما يقعد ما بقول إزيارة والله بدي بحد ولا الاستوحدة وقعد وعيزين أنا أقول بنتي سوأنا سألني واجب بنتي حضور بتوه ودين كان يفرق كان يلي كان يلي سوأنا مطلعي واجب بتوه توكل عن توكل فيقول أنا موت خمر عيون لقط قص أمك تين قص أعلان إيمان إياه هاي واقول عطية لقط في سكومة تبين شغل هذا بودم إذا سجل جاري وكاشي مسيرة كعوام سنين لقولي وانا صلاة أدنى لا خمهاي حنت جيني يا إلا قد في دونه بني أدم بعها وان أرانك على لكن وحران كهذا يا وحيد الحي وركز ويدني لها انت عن عبد العزيز ونطرت المعدوسا طوق إليفين لها رأف حليدين لها وعنين عريسا المحاول إليفين طوق سؤال وعنون يهيسا ديردون باورسي مركو إصوري عشان إكاني لانكو يروان ترتمي لأقبل بالهيشتين حايد الهوريستان لانكو إلي لأكتين يقول يسويسين ويتوب يقولي سنيسا وعنون يهيسين يماند waxaan hubsanay guud ahaan odle inuu sameeyay kala mareeyay laakiin war aan saxayn bulshada oo qulis dadku sabab kan ugu dooran ma ayaan leeyahay baqdin ay ugu dooran ayaan baqdin aan baqdin aan ka baad ilaa leeyahay waxa weyn ma jiraa inuu sabab kan kooda yahay yaa dadka shakhsiyan u maaysto laakiin waxaan rabay inuu tarkamo oo aan qasab meesha lagu geeyin baasaasi
way
waxaan u maaysto faraha u maaysto halka u maaysto
way waxa rabay inaan fursad ku siiyo kale taay markii lagu xiray ee lagu soo qabtay ee taageerayaasha dawladda dadka taageersana in lagu xiro xarigaagana raali ka aha waxay ku doodeen ee taageerayaasha dawladda iyo kuwa kale waxay ku doodeen Muqtar Roobow sidoo shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya ee jihadka gacanka hadalka ku soo haysa marna ma aynaan arkin isagoo cambaareynaya al shabaab oo dhahay waan ka haray jihadki gacan ka hadalka ku salaysna fursad hadii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtidaad ka qabto jihadka gacan ka hadalka ku salaysan iyo urka al-shabaab labadaba
shabaab isagu insha Allah taala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqale waxaan maqlay ninkii markaa joogay booliska oo asluubta jooga uu sheegay laba dukumeenti baan ka hayaa oo dowladda dhexe uu soo isfaranka uu dhahayo inaan adeegii boqol shabaab aan keenayo inagoon qaanuun la marsiin aan gurigeyga geysanayo oo aan doorashada ku boorin sabo in dacbad madooda uu isoo farayo diyaarada hubi isoo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan ordiga ka weyne waxa oo dan laga lahaay uun bay ka ahayde waxba asaas rasmi ale ma ahayn shabaab meeshaan kusoo kala tagay anigu cidii igama saarine anaa ka tegay kale soo weeraray markaan kasoo tegay shan san iyo toddoba Bilbao dhexaysay wiila sheegaa ku dhintay oo farmaajin wiil kagama dhiman oo Xasan Khayro markaa jeweyni kagama dhiman marka waxyaabaha qaalkooda runtii waxaada jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca shabaab inuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha Allahu tacaala hadaan noolaado waan ka hadli doonaa
qodobka ku saabsan
laakiin waxaan ku darayaa
qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo
taas walaal horta maxaa baahaysaa iyada kelimaad noo qoray markaa nimid waa dhigayno intaas aloo dhahda mooyaane waa kala gawla gashmale intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga hadii lagu dhaho war kubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana marka aad nabadii marto hadii lagu dhex fariisto haaruun maxaa iman karo weliba aday soo xasuusiyay hadal muhiim abaan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay aygu beeniyo wax isoo wacay wuxuu igu yiri codadka oo dhan hadaa hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadiya
faahfaahin
codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan haduu ku doorto 149 bay ahaayeen aan u malaynaya hawsa yidhi dowladda iyadu aqoonsan mayso
marka maxaad ugu jawaabtay
oo qalo igu yiri hadii laga raayo oo laga soo badiyana dawladdu ku soo dhaqan noqon mayso laba marka waxa ku furan uu igu yiri saaxiibadaani hore inaad aado mana ku sahlanu igu yiri taas macnaheeda nabad wax ku raadi hadii nabadii lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay abaa qasban saaxiibadaani hore aad meeshaas uma dawladda taalla mise milkiilaha saas lagu sheegaa run oo waxaan isagaa iska leh oo waxa mise wax uu soomaali ay leedahay waana ii sheegtay ama ninka saas aniga ii galay oo saas ugula hadlay hadda wuxuu odeynaya inuu beledweyne ama jowhar intuu tago baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haysta yidhi ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadiisi yareed ula dhex fadhiisto rabaa gabar
waagar waxaan rabaa qodobka ah inaad jawaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo
horaan u caddeeyey kaase walaalahaad inadoo aada umahadsan hadda kaas xafsi ku caddayn maaye horaan u caddeeyey kaas walaalkaygii dib u raac oo huri mowqifkaygana weligiisa dhawaa cadda anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi aku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo dhex maraysid mar dambe waxaa kuu furan uun duulkii inaad ku laabato taas haddii waa xalli taababa waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dadkuma arko taas weya
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynaha Koonfur Galbeed, laba wasiir oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, xildhibaano uu ka mid yahay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin Saadiq John oo horey u ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir, kuwaas oo qaarkoodna aysan naga qaban taleefanka, kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jira wareysigan. Marka ugu horreysa ay ka soo jawaabaanna waxaan idiin soo gudbinaynaa waxa ay ku jawaabaan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ka hor. Inta aan la qaban Mukhtaar Robow waxay ku sheegtay in uusan weli buuxin fulinta shuruudihii lagaga qaaday dhammaan cunuqabateynta saareyd. Sidoo kale waxa V O E da ay la xiriirtay howlgalka AMISOM, sarkaal ka tirsan AMISOM, waxaana uu noo sheegay in mowqifka AMISOM uu yahay kii lagu qoray war-saxaafadeedkii ay AMISOM soo saartay 15-kii Diseembar ee sanadkii 2018-kii war-saxaafadeedkaas oo beeniyey in AMISOM ay wax xaluga ku lahayd qabashada Mukhtaar Robow iyo in uu soo wareejintiisii magaalada Muqdisho labadaba. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay qabanaya doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay dooranayaan xubnaha golaha deegaanka ee matalaya, waxaana doorashadan hordhaca ah ay tahay hirgelinta nidaamka axsaabta badan. Saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufayn iyo Eyl ayaa loo doortay inay in lagu qabto doorashadan. Doorashadana waxa ay ka dhacaysaa konton iyo afar xarumood. Tirada dadweynaha ee la diiwaan geliyey codeynta inay ka qayb qaataanna waxa ay ku dhow yihiin 40,000 oo qof. Murashaxiintana waxay dhayihiin 449, waxaana ku tartamayaan 87 kursi oo ah golaha deegaanka ee degmooyinkaasi. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa isagoo ku sugan magaalada Qardho waxa uu u waramay wariyaha V O E da Faadume Yaasiin Jaamac.
walaal doorashadu waa diyaar garowgeedu waa noo soo dhamaaday insha Allah bari subax lixda subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha cod bixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiis waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajaynaynaa inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado waxaa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmooyinka Ufeyn iyo Eyl iyo 7 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmada Qardho waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inay dadkaasi ka badan 37,000 ay dhamaantood maanta ay codkooda ku doortaan cidii matali lahayd oo fursada taariikhiga ah ay heleen ay ka faa'iideystaan ka codeysa midalan Qardho ayaa waxaa loo qaybin doonaa kuraasta guud ee Qardho ay leedahay oo 33 markaas waxaa soo bixi doona halkii kursiba imisa cod ayuu ku soo bixi doonaa marka codadka soo baxay kuraasta soo baxay waxay noqon doonaan kuwo sumad yaani urur siyaasadeed leh ururkii marka haddii ugu bato oo kala bar iyo ka badan helaayo marka waxa u suurtagelinaysaa in ay xubnihiisu ay u doortaan gudoomiye musharax idii marka ka socota hadii marka ay ururna uu dhameystirmi waayo oo kala bar iyo ka badan heli waayana mar walba golaha deegaanka cusub baa wuxuu dooran doonaa gudoomiyaha iska dhex dooran doona marka anagu shaqadeedu waxa weeye waa inaannu soo saarno golaha deegaanka istoorashadooda iyo gudoonkooda iyo wax iyaga u gaar ah
saddexdan degmo hadii ay dhamaato doorashadoodu oo lagu kala haro maxaa idinka qorsheysan gobolada kale ee Puntland
waa wadeena waa dhameystireynaa dhammaan degmooyinka sida hadda aad la socotid doorashada waxaa la dhaaf saddex degmo doorashada hor dhacaa waa soo hormarnay saddexdan degmo 47 degmo hareena waa raacineynaa waxa rajaynaynaa ilaahay idinka sanad soo socda bartamihiisa inay sanad la dhaafi doonin ilaahay idinka sida hadda aan qorshaha noogu jirta
doorasho nooce ah bay noqon doontaa doorashada aan mid ka duwan ba maxay noqonaysaa
maya dhigee hordhucu waa saddexdan degmo kaliya inta hadda harsan oo 47 ah ilaahay idinkii dhammaantood hal mar aanu wada qaban doonaa marka ma dhici doonto inaanu qayb kale soo hormarino waa isku mar baan qaban doonaa soo hartay oo dhan insha Allah
magaalada Nadda Qardho ee joogno tusaale ahaan imisa goobood ayay doorashadu ka dhici doontaa tirada dadka aad u tababarteen oo goobaha doorashooyinka inay ka howlgalaan waa imisa
horta guud ahaan saddexda degmaba waxaa yaala ilaa 54 goob bixineed baa yaala gaar ahaan Qardho ay weydiisan ilaa 25 baa yaala goobood baa laga codayn doonaa 10 magaalada gudaheeda ah iyo 15 tuulooyinka degmada ah ayaa laga codayn doonaa shaqaalaha ka shaqeyn doonaay waa ilaa 300 shaqaale ayaa guud ahaan saddexda degmo ka shaqeyn doona doorashadeeda waxaa jira iyaguna kor joogto ka socota bulshada rayidka ah oo iyaguna goob kasta joogi doona waxaa iyaguna jira wakiilo urur siyaasadeed oo goob kasta urur walba waxa uu joogi doona wakiilba u joogi doona iyaguna waxaa jira saxaafada oo joogi doona intaas oo dhan isku dhameystiran ayaa waxa noqon doonaan dadkii joogi goobtaas oo si joogta ah oo ilaa marka ay furmeyso ilaa marka ay xirmeyso u joogi doona hadduu lahaydmo
sida aad shaaciseen doorashadu waxay bilaabanaysaa lixda subaxnimo haddii dadka oo safaf ku jira waqtiga aad ugu talagasheen uu dhamaado oo waqtigu ka dhaco ma sidaas lagu joojinayaa doorashada
walaal xeerkuna wuu qabaa anaguna dadkaba aada baanu wacyigelin ugu sameynay lixda makhribnimo lixda subaxnimo ayay furmaysaa dhammaan goob furmayaan lixda makhribnimona waa xirmayaan cidda markaa lixda makhribnimo ay dhacdo safka ku jirta inay codeeyaan waa loo ogolaanayaa laakiin qof yimi lixda makhribnimo ka bacdi saf inuu soo galo looma ogolaan doono halkaasa ku xirmaysaa inta markaa taagan baa dhammaystirmaysa keliya
goorma ayaa la shaacin doonaa natiijada
ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa in gobol horta gobol meesheeda lagu tirinaya oo sanduuqa laga qaadinayo ilaa meesheeda lagu tiriyo gobolbana markaa la tiriyo la dhammaystiro waa shaacinaynaa goobtaas waxa sida loo kala helay maalinta ku xigta oo 26-kana waxaan rajaynaynaa inaanu degmo walba golahii deegaanka aanu shaacin doono sida loogu soo kala baxay ilaa idinkiisa
waxaa jira cabashooyin ay muujinayaan ururada qaybtood oo dhinaca kaararka ah sida in dadka qaybtood kaararka laga qaaday in oo dad kale ay odaynayaan arrimaha noocaas sidee waad maxaad qorsheyseen
maalin walba iyo inta badan wacyigelintayadana ku jirta annaga iyo ururaduna waa ka wada soconaa marar badanna annagoo wada jirna waa ka qabannay shirar jaraa'id dadka in laga qaato kaararkooda waa dembi qofkii qaatana waxa u tarimaya sababtoo ah goobta markuu yimaado waxa ku codayn kara kaarka oo qofkii lahaa keliya nidaam lagu xaqiijinay ayaana noo jira marka marnana suurtagal ma aha qof kaarki kasoo qaato ama kasoo xado ama kasoo si farsam ah uga soo qaato inuu tuu la yimaado uu ku codaya marna suurtagal ma aha marka dadka kaararka urursanayana وأشيعنا شعبك إن نوسو قد بيان ومركا عنو شرعي لتيك سنو قفكي عما لغا حضو عما سكر الله وسوقاتنا ماش للا إيماني وما قفت عد بحنت قفت عد بحنتنا وحايا لقف والبا قابك لغو حقي جن لها قفك كاركان قفكي سي إنو يهي أو سو اسكال ليه يهي مركا تاسوا أن قف أن خسارين يعود كما هني مرنا أسوأ تقولي من زاي قف إنكار ولي ما الوصل لهم قبته
دورشان ومرك وجه الرئيسي وبطلان كقفصونتو فهنسين تين برشدة الله برا سدوا كل شقالة هنا جن آد لوجو عربيو إن جوابها كشقية ما ترى واحد قبضه واحد حلين لأرهين وين كهريم
ده طبعاً وصاشك تو مرك وجه الرئيسي ومدة هذا نص قرنية دورش قف في وضع يدعضه وحي قلين هنت أنت تبرت يدا يدلك يقع هاي النوان وسمايني وحي هذا صورة قلما إن وحول بغل هذا إنه هدير تان كمده كره وحول بقول كيو بقول بي لما يستريه إنه في عينه تتقوى عيقوده وهو سيا دلال بدن هنتي وكسمايني دو قرن كرتا ضد كونتون سنة كور أو ينود ميس وأنت عضين زاي لما تود أي بدشين حوجوده حلي حلي كدمي أي بدشين إن عم برهن قاب كله عدايو إن عدايو فأيد إلا ده عم برهن وحصو دمي وقتي بدن هدي لا يلا بدي يكون يلا بيتون كي بتناس هو ده حنا كان يبروسس كان مركا ولا تدالي وحاسس ليه هاي مرر بو خرل وقصي صعده وحبار لقسي وأنا جني وحمات مش لتاعيني هاي وما آمن سنين وفي يعني أنا قبنا إنه لكن وجود ذلك قبلنا وودي كرينا أيانو قبلناي قلنا نقدم يسوي وسنضحى نقدم يدور شوين كده منا واحد سلناي وحن قبلنا إنه حبي كسي برضونانو وحن ما انتقبنا وحكسي قربنا بيقبلنا دونا إلى هذين كذي
إن قبل هذا سول إيو سناج أو خلاه يسدي دور شدو قرسين سان
سول سناج وحكيم ديهم بطلان سيد السورة بطلان بقو قبوه meelaha aan hadda gacanta butna ku jirina hada anaga ma aha mandate kiyo ama shaqada yadu inaannu horeyn iyo maarktay dhul maqal soo celintood shaqada yada ma aha laakiin waxaanu diyaarinay farsama ahaan degmo kasta oo butna kamida nidaamki ay doorasho ka dhici lahayd farsama ahaan waa diyaarinay marka dawladda laga rabaa wixii dhul maqan soo xaray soo celintiisii xoreyntiisii dawladda laga rabaa anaga meel kasta oo butna kamida وقعنت بتنا كوجرتا ما ندور شغل غار وحقبينا دور شغل الى هيدنكيس
كاسي وها وها غودوميها غوديغا دورشوينكا بونتلان غوليد صالح بريخ او اسوغو كوسوغان مغالدا قردو ورميه وريها في ويدا فاطمه ياسين جامع هلكا دولينا لا سوتانا ولانتا سوماليغا في او سي توسينكا ديمانيس مغالدا واشنطن هاتن وحد كوسو دواتان برامجكا وعيتانكا دغيستها وحي سو دياريي سون جيدنيا نور حسن نور بخاري
kulantu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble ayaa khamiistii sheegay in ay ka heshiyeen khilaafkii u dhaxeeyay farmaajo iyo roble ayaa sheegay in ay heshiis ka gaareen arrimihii salka u ahaa khilaafkooda sida qaabka loo marayo cadaaladda kiiska ikraam tahliil magacaabista taliyaha hay'adda sirdoonka iyo wasiirka amniga haddaba heshiiska labadani mas'uul fursad ma siin karaa dardargelinta doorashada mise keeni doonaa xal rasmi ah oo cadaalad siiya ikraam tahliil waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka waxaa marti iigu ah garyaqaan cali maxamed yuusuf oo ku magac dheer abukaata cali yare abukaata cali yare ayaa ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada muqdisho garyaqaan cali yare ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waan dhowahay nuur bukhaari waana mahadsantahay
adiga mudan in heshiiska habeenkii jimcaha soo galay ka soo baxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qodobo dhowr ah oo xasaasi ah ayaa ku jiray bal sidee kuula muuqdeen qodobadaasi ka soo baxay madaxda ugu sarreysa dalka
marhaba hadii aan ka fiiriyo siduu ahaan jiray dhaqanka dadka heshiiyey madaxda ama iska soo horjeeday ama arrin isku hayay waxaa la arki jiray iyagoo is salaamaya oo gacanta isgeliyey ama hab isisiiyo isqoor qoreystay iyagoo gacmaha kor u taagay iyo astaamo badan muddo badanaan alxamdulillah soo joognay dadka siyaasiinta heshiiya ama mucaarada iska soo horjeeda oo wax iskuma calaamada lagu garan jiray baa jira marka calaamadahaas ila hadda anigu wax aragtay jirto ma sheegi karo laakiin labada nin way heshiyeen la yiri oo isgacan qaaday oo isla jooga oo gacmo kor u taagay oo xaflad ka qayb galay oo arrinka u dabaal degay anigu ma arkin horta laakiin fashiska waa qabaa dhagaha waa ka qabaa waa dhageystay xukuumadda oo reerka xukuumadda arrinka sheegay waxa la soo qorayna waan arkay fashiskuna inuu dhacay waan fahamsanahay waan garan kara laakiin waxaan isleeyahay ma xaflad gaara lala sugayo arrinkaas mase weli heshiiska buka mase xooga caburisa ku jira
waay marka qodobada ku jiray dabcan waxaan filayaa inaad aragtay waxa ka mid ahaa oo lasoo qaaday kiiska Ikraam Tahliil waxaa ka mid ahaa in ma aragtay arrinta magacaabista hay-adda NISA iyo wasiirka amniga marka maxaa kaaga baxay arrimahaas oo dhan heshiiska
horta heshiiska ka hor labada mas-uul sida runta ah dagaalkoodu wuxuu ahaa mid xun ah waana isku sigteen sida caadiga oo la arki jiray meel xun buu gaaray sida runta ah xogaalka loo yahay oo in madaxweynihii idaacadaha dowladda laga xiro in maaragtay madaxtooyada kasoo bixi waaye dhaqaalaha in laga xanimo arrimihii colaadda marka la fiiriyo wuxuu ahaa shay exactly ah bay ahayd taas waxaan isleeyahay madaxweynaha xoogaha xagga siyaasadiisii waxay u muuqatay inay damage gaarsiisay laakiin wuxuu arrinta waxaa isleeyahay si fudud oo biyo ka hoosea loo xaliyey oo aamusnaan iyo afdhabaan dhow baa lagu xaliyey waxa uu dadkii hore xalin waayeen baa si fudud loo xaliyey waxaa isleeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa laga codsaday inuu madaxweynaha iyo nabadsugidiisa iyo arrimihiisa ka leexdo hawshiisa kalena uu wato haddii kale arrintaani waxay dalka ayay khatar gelin kartaa oo waxba dhici kartaa chapter 7-ka la sheegayo waxyaalahaasay keeni kartaa taas waa laga yaabaa inay suuragal tahay hadda hordhac bay ii tahay waxaa kaloo isleeyahay ra-iisul wasaaruhu doorashada dhaqaaluhu u waayey waa dhaqaaji waa keligii bulshada caalamkuna lacag bay siin weyday go-doon buu ku jiray ra-iisul wasaaruhuna hadduu hawsha wadi waayo fashil baa ku imaan lahaa marka heshiiska haddaad su-aashaad weydiisaan usoo laabto heshiiskan waxay ila tahay win win wax la yidhaahdo ninna wax loo daayay ninna wax loo daayay wax lagu shirkooban inay jiraan way dhici kartaa waxaan isleeyahay hadda in dad la kala jeexday oo ujid uu kala bado laakiin ay dhimanta heshiis kale iyo wada shaqeyn iyo sidii loo yeelan lahaa iyo in si saxa loo heshiiyo iyo waxaan isleeyahay sidii madaxweynaha loo taageera ra-iisaluhu uu taageeri lahaa iyo siduu dhexdhexaadnimada ugu adkaysan lahaa weli waxbaa ka haray heshiiska marka win win baan u arkaa aniga inay tahay marka laga reebo arrinta Ikraam Tahliil Ikraam Tahliil arrinteeda waxaa xumeeyey baan leeyahay haddaad warka aadan su-aal qabin nabadsugidu goor aan habooneyn bay sheegtay waxay iclaamisay geerideeda goor aan habooneyn marka waxa sheegay haddii la siyaasadeeyana aakhri siyaasad ahaana looga heshiiyaa waxaa isleeyahay arrinta Ikraam Tahliil siyaasad ahaana looga heshiiyey waxaa la yidhi hay-adaha cadaaladda loo daayo hay-adaha cadaaladda loo daynaya waa kuwey maxkamadda militariga waxaa magacaaba madaxweynaha golo wasiirana ma marto cid kalena ma hoos tagto madaxweynaha magacaaba madaxweynuhu waxaysan rabinna ma wadi karaan marka hay-adaha cadaaladda loo daayo waxaa isleeyahay dowladaha soo socda weyaane halkaas ayay ku xirantay baan u badinayaa arrinta iska Ikraam Tahliil waa dhici kartaa in fursad aqligii mid ka duwan dad hayaan laakiin halkaas ayaa loogu gudbay doorashada ayaana xalin doonta arrinteeda soo sanfle
waa mahadsan tahay abukaata caliyar dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursada siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ilaad aydiin xasan oo ku sugan degmada Boq ee gobolka Doolo su-aashiida haddaan gudagalo daryaqaan xali waxaan weydiinayaa heshiiska ay gaareen madaxda dowladda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma waxay ka heshiiyeen baan dhihi karnaa kiiska Ikraam Tahliil oo gundhig u ahaa khilaafka labada mas-uul mise khilaafyadii saameeyey hay-adaha dowladda qaybtood bay ka heshiiyeen dhammaasin
waad mahadsan tahay su-aashaas jawaabteedu waxa weye arrinta Ikraam Tahliil lagama heshiin dhinacdaa laysaga dhigay waxaa laga heshiiyey wixii kale hay-adaha dowladda buuq ka fura iyo caqabadii doorashada horta mid baa laga heshiiyey arrinta Ikraam Tahliil meel baa layska dhigay hay-adaha garsoorka oo aan la tilmaamin baa loo daayay marka way taagna doonta
waa mahadsan tahay waxaan filayaa iraad in uu helay jawaabtii su-aasha uu weydiiyey garyaqaanka dhegeysto kale ayaa khadka ku jira
asalaamu calaykum maad iyo v o eva waa dhaliyadii maxamed faalax oo jooga muqdisho
waxaan rabay garyaqaanka inaan weydiiyo mar haddii madaxweynaha iyo wasiirada ay heshiiyeen oo madmadowgii iyo khilaafkii ka dhex jiray la dhameeyey, laga yaabaa in doorashooyinka la dejiyo oo sida ugu dhaqsiya haddaan doorashooyinka lagu qabto oo khilaafaad iyo jiitan dambe uusan dhicin oo dalku uu hore u waayo doorasho degdeg doorashooyinka lagu qabto.
Markii niyad samida laga fiiriyo arrinku sidaas waayahay, qodob ka mid ahayna ahayd in doorashada la dardargeliyo maadaama khilaafkii meesha ka baxay. Arrinku sidaas waayahay wuuna ku qurux badan yahay inuu sidaas ahaado, dadka soomaalidna saasay rajaynaya. Laakiin dadka mucaaradaha iyo xanta waxay leeyihiin labadanna waxay ku heshiyeen inay xoogaa sii joogaan oo arrinta sii carajidaan, taasi si dabcan u fashaba maaha.
Garyaqaan Cali Yare, maadaama la yiri hay-adaha cadaaladda ha loo daayo kiiska Ikraam Tahliil, hay-adaha cadaaladda waa kuwa, haddii aad noo fasirto.
Hay-adaha cadaaladda waxaa laga wadaa garsoorka militariga, laga wadaa maadaama ay nabadsugudu ka mid tahay afarta ciidan ee dastuurka qodobka 26-aad ee dastuurku sheegaa ay ka mid tahay. Waxaa laga wadaa maxkamadda militariga, sidaad ogtahayna ra-iisul wasaaruhu madaxda maxkamadda militariga isugu yeeray arrintu markay bilowday fartuna ka saara kiiska siday hawsha u wadaan. Madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kale oo militariga iyo rayidkuba ku jiraan, taas markaba kala taagan tahay inay xagga aadayso inay xagga aadayso midna lama oga. Dadkii militariga arrinta baaray maxkamadda militariga arrinta baartay waa loo diiday baaristii jidkaa ku xirmay nabadsugiddu waa la shaqayn weysay. Meeshaadii taagan tahay waxaa lagu marasan yahay magudigii madaxweynaha magacaabay baa wadaya hawsha, mase kii ra-iisul magacaabay baa wadaya hawsha. Magacaabidda guddiyadu waa marin habaabin, xafiis gaar ah oo arrintaa ku shaqala baa jiray haddii qof dhinto ama wax la yeelo oo si xafiis ahaan arrintaa u dhaqaajin karay. Waa xafiiska xareeriga guud oo kala oo xafiiska militariga oo kala. In loo magacaaba micnaheedu waxay tahay in guddiya la magacaaba waa siyaasadeyn arrinta la siyaasadeeyey, labada nin oo siyaasadda isku hayay ahayd. Waxaan jeclahay in cadaalad gaara loo daayo labada guddiba la iska tuuro oo ay si rasmi ah ugu dacwoodaan maxkamadda awoodda u leh arrintan ehelkeedu.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhankii dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa, dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katoche, waxaan joogaa magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Garyaqaanka waxaan weydiinayaa shiiskan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ay gaareen, ma la dhihi karaa waa heshiis aan ka imaan madaxooda ee ku yimid soo jeed ay sameeyeen dowlada sheeye? Waxaynu ognahay intii uu socday khilaafkan in labadan mas-uul ay booqdeen dalal sheeye, siiba dowladda Qatar oo loo xaliliya dhanka madaxweyne Farmaajo, ma la dhihi karaa door weyn ayay ku leedahay heshiiskan oo ra-iisul wasaare Roble ayada wax kasoo dhaadhicisay oo kusoo jeeday dhanka heshiiskan? Waad mahadsantihiin.
Waxla horta dhegeysta waa mahadsan yahay. Horta waxaan anagu hognahay ma jiraan exactly the community ah ama war-saxaafadeed oo dowladdeena kasoo baxay ama dowladda Qatar kasoo baxay oo ognahay ma jiraan. Tuhunka iyo waxyaalaha la qabaana way iska badan karaan, laakiin in sida hadda la sheegayo waxaa mas-uuliyadda koowaad iskale dowladda Qatar oo heshiisiisay labada dhinac, maadaama ay tahay taageeraha ugu weyn ee dowladdan hadda jirta. Marka wax la yaab lamaaha haddii la yiraahdo gacan shisheeyaa dhex gashay, wax la yaab lamaaha haddii la yiraahdo lafta gareen oo aan la inkiri karin dadaalkiisa ayaa cidda doon ha kaashaday qaybahan ku guuleystay oo ammaanteeda leh haddii la yiraahdana iyana waa la dhihi karaa.
Waaye, dhegeystaha ugu dambeeya ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan qabaa waxay tahay, waa ogeyn heerkii uu gaaray khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, marka hadda heshiiskan ay heshiiyeen ma wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan wixii khilaaf ahi jiray uu meesha ka baxay, wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay haatan soo noqotay, mise weli waxbaa u dhiman oo waxaa jira khilaafyo kale oo aan laga heshiin? Aad baan idiin salaamayaa.
Maya, waa laga heshiiyo wax walba, afkoodaan xugminaynaa, saxaafadaan xugminaynaa. Waxaana jeclahay dhibku wuxuu ahaa mas-uuliyadii uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu, madaxweynuhu si gaar ah ula kulmay intan la heshiinin wasiirkii amniga iyo ninkii wasiir goob ee loo magacaabay taliyaha ayaga naftooda midna meeshii loo daayay kan kalena waa lagu qanciyay inuu ka haro oo dhinaca madaxweynaha looga qanciyay arrinkaasi sidaan la soconayba wax hadda la jaanduugay oo aan la garan karin ama shaki ku jiro inay iima muuqdaan in la heshiiyey bay ila tahay wixii la isu qabaana deewa wixii wax beerka ku jira weeyaan oo hadda wax dadku og yahay maaha hadday soo bixi doonaan ma sheegin.
Gariiqan Caliyare, adigoo mahadsan, ma isleedahay heshiiskan maadaama waqti xasaasi ah uu kusoo aaday, waxa uu fursad siin karaa dardargelinta doorashooyinka inta hartay, gaar ahaan tan hadda nagu soo foolka leh ee golaha shacabka?
Nacam, aad iyo aad waa wax lagu farxo. Sida xaqiiqdi ah xoogaa waxaan galnay maogtahay kala aamusnaa waxa loo yaqaano aan galnay ciriiri baan galnay adduunkii baana aamini waayey cid dhaqaale doonada caalamka waxay yihahdeen war heshii aad ad rabtaan inaan idin taageerno aan lacagta dhiibno kala taagan yar baan galnay dhibleh runtii aad baa dadka soomaaliyeed ugu farxay horumar buuna u yahay doorashadiina hadda waxayba lamid tahay iyadoo baarlamaankii la doortay intiisa badnaa uu soo baxay ayay lamid tahay sida runta ah waa run inay guul u tahay waa run heshiiskaasi guul buu u yahay doorashada.
Gariiqan Caliyare, waa yahay marka su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad tahay sharciyaqaan dastuurka soo akhriyay, mar walba dowlad kasta dowladihii lasoo dhaafay ilaa hadda dowladdan jirta madaxda waa isku dhacaan, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha, waxaa isqabta baarlamaanka, madaxda baarlamaanka iyo maaragtay marna ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha. Marka si taas looga baaqsado dowladaha soo socda, maxaa la gudboon? Sidee loo kala saari karaa awoodaha madaxda sare?
Horta awoodaha madaxdu waa kala saaran tahay, laakiin mushkilada jisawacta systemkeena ayaa waxaa la yidhahdaa system parliamentary ah. Sistamadu waa kala duwan yihiin. Baarlamentariga madaxweyne symbolic waaye, saddexda awoodood ayuu arbitr u yahay oo u dhexeeya hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, hay-adda baarlamaanka u dhexeeya. Arbitri waana qof kala doortay oo mas-uuliyadda la doortay inta kale. Marka kaas ayaa wuxuu keenayaa mar walba in la khilaafo, laakiin haddii presidential election laga dhigo oo arrinta madaxweyne iyo madax ku-xigeen laga dhigo, intaa wuu ka yaraan lahaa. Systemkeena ilaa lixdankii waad garanaysaa, sagaal sannadood ayaa inta ra-iisul wasaare la bedelay iyo inta motion la keenay aad garanaysaa. Systemka ugu dhisan yahay dastuurka aan soomaalidu taqaano ayaa wuxuu yahay system ah in ra-iisul wasaare la magacaabo, ra-iisul wasaareas marka codka la siiyo kabacdi uu madaxweyne ka soo rejisto, madaxweynuna u baahdo maadaama ninka la doortay wax magacaabay inuu yahay meelaha qaar in looga marqato. Arrintaas isqaniin bay keentaa mar walba. Waxaa systemkaana keenaya sida dastuurku u qoran yahay ayaana keenaya. Haddii dastuurka laga dhigo sida midka Mareykanka ku samaysan yahay iyo presidential election oo madaxweynaha keliya mas-uuliyaddiisa iyo tiimka la shaqeynaya ay karaaniyaal u noqdaan ayaa wanaagsaneed. Waa sida hadda maamul goboleedyadu u shaqeeyaan, heesaar ma leh, galabkood waa yaryahay. Madaxweyne maxay ku cunay leeyihiin systemkaasoo kale haddaan loo bedelin buuqaani weligiis waa jiraya ilaa yowmidiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Gariiqan Cali Maxamed Yuusuf, oo ku magac dheer Abowkaata Caliyare, oo ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystayaalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o da. dhegeystayaal, beri oo khamiisa waxaa ku buuxsami doona 9:40 oo ka soo wareegtay كوبي اللباتن كي أكتوبر كوني يسقال بقول اللباتن يسود اللباتن كي معلن تي فر لاقره أب سومالي جلاد داره وحي أهيد سومالي دمير أي توكتبة معلن أي فر حلي ولا ما نشري شيء وحي وأكيد نيف لقى ودور عشرة أوكلية دلنا كاسو أروره إلمه سيلك حي إسق أوجاح لي كبلتي ناسا أنا أي عن البوحيين أيو قرب قاب كي سو عرتما لو ذكرنا كسو هرمرا ويسي أما ديبيجي أي ساك سودن بيسي مركو عندها كل فتنة انتو اسم ملح مرو أيو عدوى البدر درا أردك أنا هكشد على هين إيه ساعات إنسان رحبا لي له ده إدي اسكو ضيدة إني واعي سانة دال أمبي كرر ستا هديبا أي جيسي هيسا كان بدقشو سيداس عمل بي سومالي ذو قرشت أفكيه وقبه رقضي كون السوق دويسي يال إيا وين قفوة لبا حاشي إيا قلم بوقاتي هدا تقامبر هدا لن أقومبرو وحوها هالكو دقي لقا وضا تلمان قاتي إحل لقاس لقو وضا هول قلي تري كي فرطا يقيني معلم بو نغضي كي كالانا أرضي دقن نقول أيو سوروي waxay soo wiyaabnaayd xukuumadda xilligaasi markay soo saartay go'aan dheeran oo aan dood la gelin codna loo qaabin go'aankii ahaa in sanad gudhihii oo af Soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto xafiisada dawladdana laga shaqeeyo wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayay go'aan inuu meel mar noqon karo sokeeyo iyo shisheeyo badan ba laga dhaadicin kari waayay gadaal kiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay ee dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay ardaydii dhiganaysay miyiga loo diray waxay ahayd talaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa in dadka baadiyaha ay ardaydu farta cusub soo barto iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay halka asal ahaan ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal intaba waxay noqotay talaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay qaar ka mid ah qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobolnimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay hirgelinta farti cusbayd cidina hagar kama gelin gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxaytay kii heesaaga ahaabaan waxba la kala harin sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay hal abuurkii baa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday qaarkood baana caano la dhamayo u ekaysiiyey sida allaha u naxariistay xasan sheekh muumin markuu lahaa taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofalaa daahii ka qaadee qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaad hamoodiine carabku qaldi maaye sida caanaha qurquriya وانا ابا اصاب احلام ديني فقاف العدائي كقادي وانا ابا اصاب احلام ديني فقاف العدائي كقادي عليك غيري تري يدا عفو فرق ما تغضب sidaan soo sheegay ma tiro yarayn soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhaweysay waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa xaaji aadan axmed أفقلوعنا لو نعنيس الشريك الله أنه حد استيحاتي وإستقى أمركة الدعاء ووحي لأي بقولك وغهرين أياك دواقيد قرالك أفكو كسو بيقم مركة أصبحي في لواكو نقطي محايا لسيد أوران شريك وليس اسمه أوران انتا نوشا هاي أياد أركيسا قبا يدعى أو أفسو مالي لغو قرائيو دبادينا وحو بلاوي إنو تريو قبا يو أي فرحد كم وقتو وكفا فاهنا يفايدة قرالك أفكا كتيرتا يساق أو وحلقو برتا قايها إليه ذاي تدواتي قوان كاس لغو دواقي كيحيي أيو سو ساري قبا يدي تلمان تاس لها كي وغوري واساقال إيا لباتكي أكتوبر كل يساقال بقول إيو laba iyo toddobaatankii isaga oo xusuusan dadkii inta warqada loo soo qoro la raadsan jiray qof u akhriya oo ingiriis carabi ama talyaani yaqaan ayuu ugu bashaareynayaa maanta kadib inaan baahidaasi jiri doonin wuxuu kale oo dareensiinayaa cidii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay isaga oo ka dayrinaya dhalinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdo aad is afgaran waayay jiray markii xafiisada dawladda lagu meeleeyo ayuu ku waliba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro markaasoo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay Haaji Aadan isaga oo arrimahaas manka ku haya ayuu gabaygan soo socda ee waanada wuxuu kula talinayaa dhalinyaro dugsigay ah oo ay kulmeen si gaar ah wuxuu ugu goobaabinayaa iyaga oo hidahooda ku dhagan inay waxbarashadana ku dadaalaan wuxuu yiri nina kuma aflaxo hadal dad kale u akhriya yaani afhayeenka kuu sheegaya waa adoo kale ee in yar buu fahmaya maaha kii aabihii yari aayaha dhulkaagiyo danta lagu alaawaayo kuwii uurka kula jeebsadaa arag culowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino waa kale ajnabi laba kasto ehel wadaagaay afartii walaala ah hadduu ruuxo balad aado mid waliba akhlaaq gooriyo kala imaadaay arrinkuma heshiiyaane way kala isdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaataay sidaasay barkood u egyiin inamadeennii waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka isiraayeen barashada hiduhu ku ambadaa waa in dara'aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydaan labadaba afkii hooyo oo aad aad u garanaysa oo aad ku afdhaxdaan baa iskuul eega loo furiyo edabtiyo dhaqankii lumaad ururinaysaane ijtihaada taariikh horlaab u ambaqaadeeda buu yihi Haaji Aadan Afqalo Allah u naxariisto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yahaydu maanta halka aynu joogo waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo
أحمد فرح علي إذا جاي واحد لقيسني سين برامش كان لقان كاي هده هل كتك لسعتين والان تفصو مالي في أو إسي توصي دين كريماني سمقالة واشنطن هده ندي حسوسي وقضب كميدا قضب دي ورك عالم كا ورقا كيمانا يا مقالة قرعيل هيا شيغ يهين دقا اللو قوس قوس صحي ماان تاكسي سعودين مقالة كواس ودحي دولد فدرال كا إيدن كيدا إيا كواه مليشي دا ورقا لشباب dinaaciyadii dagaalamay ee ahlus sunna iyo galmudug ayaa wali isku horfadhiyay raalleeyada ay maleeshiyada ururka ahlus sunna wal jamaa dinaaciyadii dagaalamay ahlus sunna iyo galmudug ayaa wali isku horfadhiyay goobahii lagu dagaalamay iyadoo wali ilaa haatanna aysan muuqanin wax waawaan ah oo lagu dhaxdhaxadeenayo labada dhinac ee is horfadhiya dagaalka maanta oo galay maalintiisii labaad ayaa sidee wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaaro kala gaaray dinaaciyadii dagaalamay maalintii shalay ayaa ila wareediyo kala duwan waxay VOA-da u sheegeen in iskahorimaadka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena ila wareedi ayaa u sheegay daacadda VOA in ciidamada danab ay xireen laba xubnood oo ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca oo ku soo dhaawacmay dagaalkii Gurceel oo la geeyay magaalada Gaalkacyo si halkaasi loogu dabiibo gudahan dhegaystayaal idaacaddii caawa ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intaan marka la hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo